რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს 15 აგვისტოს შეხვდებიან. მთავარი თემა სირია და უკრაინა. სირიის ოპოზიციამ ქალაქ მამბიჯიდან ასობით ცოცხალი ფარი გაათავისუფლა. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში უახლესი მოდელის სარაკეტო კომპლექსი განათავსა. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით, რუსეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები 15 აგვისტოს შეხვდებიან ერთმანეთს და სირიისა და უკრაინის შესახებ გამართავენ მოლაპარაკებებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერისა და სერგეი სლავროვის შეხვედრა გამართება რუსეთის ქალაქ ეკატერინბურგში. რუსეთსა და უკრაინას შორის ვითარება ძალიან დაიძაბა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინა დაადანაშაულა ანექსირებულ ყირიმში დივერსიული ჯგუფის შეგზავნისა და რუსეთის უშიშროების ორი თანამშრომლის კვლევების გამო, შტაინმაიერის ვიზიტს წინ უძღოდა თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც მხარეებმა განიხილეს სირიაში შექმნილი ვითარება. გერმანია ალყაშემორტყმულ სირიის ქალაქ ალეპოში საჰაერო დერეფნის შექმნის ინიციატივით გამოდის. სირიის ოპოზიციური დაჯგუფების მებრძოლებმა ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ასობით მოქალაქე, რომლებსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ცოცხალ ფარად იყენებდნენ. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 12 აგვისტოს ჯიჰადისტებმა 2000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე ფარა დაიფარეს და ასე დატოვეს თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქი მამბიჯი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო 2014 წლიდან აკონტროლებდა. ადამიანის გათავისუფლება მოხდა მას შემდეგ, რაც მაისიდან დაწყებული ოპერაციის შედეგად სირიის დემოკრატიული ფრონტის ძალებმა, რომელსაც მხარში ერთებული შტატების ავიაცია უჭერს, მთლიანად დაამყარეს კონტროლი ქალაქ მამბიჯზე. ექსტრემისტების განდევნა ამ ქალაქიდან ისლამური სახელმწიფოს ბოლო დროინდელი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საბრძოლო მარცხად ითვლება. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უახლესი სარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსი S-400 განათავსა. ამის თაობაზე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის სარდლობამ 12 აგვისტოს აცნობა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს. S-400 ტიპის ანტისარაკეტო კომპლექსს შეუძლია ერთბაშად ადევნოს თვალის 300 საჰაერო სამიზნეს, ხოლო 3 ათეული კი ერთდროულად გაანადგუროს. უახლესი სარაკეტო თავდაცვითი სისტემების განთავსება ყირიმის ნახევარკუნძულზე კიევსა და მოსკოვს შორის ვითარების მორიგ ესკალაციას დაემთხვა. მოსკოვი კიევს ადანაშაულებს ტერაქტების მოწყობის მიზნით ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინული დივერსანტების გადასროლისათვის. კიევი უარყოფს მოსკოვის ბრალდებებს და აცხადებს, რომ რუსეთი ნიადაგს ამზადებს მინსკის სამშვიდობო პროცესის ჩასაშლელად. ანკარის ცნობით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 24 აგვისტოს ეწვევა თურქეთს იმ ფონზე, რაც უკიდურესად დაიძაბა ურთიერთობა ანკარასა და დასავლეთის სახელმწიფოებს შორის თურქეთში არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ქვეყანაში განხორციელებული მასობრივი რეპრესიების გამო. ჯო ბაიდენის ვიზიტის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირიმმა 13 აგვისტოს აცნობა ჟურნალისტებს. ილდირიმის თანახმად, აშკარად გაუმჯობესდა ვაშინგტონის დამოუკიდებლობა ფეთულა გიულენის ექსტრადიციაზე თურქეთის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. გიულენს ანკარა სამხედრო პუტჩის ორგანიზატორად მიიჩნევს. თურქეთმა გიულენის მოძრაობას უწოდა ტერორისტული და ვაშინგტონისაგან ამერიკაში მცხოვრები გავლენიანების სასულიერო პირის გადმოცემა მოითხოვა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ თავდაპირველად ანკარისაგან სურს მიიღოს უტყუარი მტკიცებულებები სამხედრო გადატრიალების ბრძოლაში გიულენის მონაწილეობის შესახებ. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეთულა გიულენი ანკარის ბრალდებებს უარყოფს. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩში მონაწილეობისა და პუტჩისტებთან კავშირის გამო ანკარამ თანამდებობიდან დაითხოვა ამ პასუხისგებაში მისცა 91000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე, მოსამართლეები და საჯარო მოსამსახურეები. გატრიალების მცდელობის ჩახშობის დროს თურქეთში 260-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ერთი ცნობა საქართველოდან. მოქალაქე დემოსტურუას გარდაცვალებამდე დაწერილ წერილში მოხსენიებულმა პოლიციელმა პოსტი დატოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მისი საკითხი კადრების განყოფილებაში გადაცემულია დასრულებამდე. დემოსტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმე გამოსაძიებლად დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის საგამოძიებლო ნაწილს გადაეცა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ მოქალაქე თვითმკვლელობამდე დაწერილი წერილი შეთვითმკვლელობის მიზნად უბნის ინსპექტორ გაუმძიებელის მხრიდან განხორციელებულ შეტრულას ასახელებს, საქმე გამოსაძიებლად გადაეცა პროკურატურის საგამოძიებლო ნაწილს, უნდა თქვამია განცხადებაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება ერთი ანონსის შემდეგ. ჩვენ შემოგთავაზებთ გაცემის ძირითად შინაარს.
ვინ იპოვე შენი უბანი? აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გავარკვევთ იმას, თუ რატომ დაიწყო საქართველოში ქვეყნის უბლოკო სტატუსზე მსჯელობა.
უბლოკობას უპირისპირდები ბლოკობით, დუგნებავთ ევროპასთან, თავისუფალ სამყაროსთან, დემოკრატიულ სამყაროსთან. ასეთი თემებით ასე სპეკულირება და საარჩევნო გულების დასაწერად ცევა ყველაფრის.
ვინ სპეკულირებს საქართველოს უბლოკო სტატუსით? ვინი გულისხმა დავით უსუფაშვილმა?
ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისათვის მთავარი პრიორიტეტი ნატო კი არ არის, მთავარი პრიორიტეტი არის ქვეყნის გამთლიანება, ქვეყნის გაერთიანება და ამის გარანტია არის სწორედ უბლოკო სტატუსი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, მომზადებული გვაქვს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით ორი წამყვანი სახელმწიფო ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. არსებობს დიდი რისკი, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდმა ნაწილმა ზურგი შეაქციოს დემოკრატიულ მოდელს, ავტორიტარიზმის სასარგებლო წერს ბელგიური ლიბერალური გაზეთი ECO. ასე გახავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. უნდა იყოს თუ არა გარანტირებული საქართველოს სწრაფვა ევროატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ საქართველოს კონსტიტუციით და აქვს თუ არა მომავალი ეგრეთ წოდებულ უბლოკო სტატუსის იდეას, რომელიც საქართველოს ნეიტრალურ პოზიციაზე დარჩენას და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარს გულისხმობს. პირველი ჩანაწერის გაკეთებას ქვეყნის მთავარ კანონში პარტია რესპუბლიკელების ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოითხოვს. მეორეს კი დემოკრატიული მოძრაობის ხელმძღვანელი ყოფილი პარლამენტის სპიკერი ნინო ბურჯანაძე. ვინ რომელ წინადადებას დაუჭერს და უჭერს მხარს, ამის შესახებ უფრო მეც ეგა ქევანიშვილისაგან გავიგებთ.
პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილების წინადადებით გამოდის და პოლიტიკოს კოლეგებს მოუწოდებს საქართველოს კონსტიტუციაში გაჩნდეს ჩანაწერი, რომელიც კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს სწრაფვას დასავლეთისაკენ.
დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში.
ამ წინადადების საკანონმდებლო ინიციატივად ქცევას კიდევ 75 დეპუტატის ხმა დასჭირდება. 12 აგვისტოს უსუფაშვილმა ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ერთი თვის წინ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ დეკლარაციას ხელი მოაწერა, მისი წინადადების მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. ამ წინადადებით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ის დაუპირისპირდა ნინო ბურჯანაძის ეგრეთ წოდებული უბლოკო სტატუსის იდეას.
უბლოკობას უპირისპირდები ბლოკობით, დუგნებავთ ევროპასთან, თავისუფალ სამყაროსთან, დემოკრატიულ სამყაროსთან. ასეთი თემებით ასე სპეკულირება და საარჩევნო გულების დასაწერად ცევა ყველაფრის, მათ შორის საქართველოს ფუნდამენტური სახელმწიფოებრივი ინტერესების, არის დაუშვებელი და მიუღებელი. მე მიმართავ ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, შემოუერთეს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას.
ორშაბათის ბიუროს ხდომაზე სწორედ ეს უბლოკო სტატუსის შესახებ განაცხადი უნდა განიხილონ, რომელიც პარლამენტში საქართველოს მოქალაქეების ერთი ჯგუფის და მათ შორის დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მხრიდან შევიდა. როგორც ცნობილია, ჯგუფი გეგმავს შეაგროვოს ხელმოწერები და კონსტიტუციაში მოითხოვოს უბლოკო სტატუსის ჩაწერა, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციურად აეკრძალება რომელიმე ბლოკში, მაგალითად ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაერთიანება. ამ იდეის მხარდამჭერი ნინო ბურჯანაძე აცხადებს, რომ მხოლოდ უბლოკო სტატუსი მისცემს საქართველოს გამთლიანების რეალურ შესაძლებლობას.
ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისათვის მთავარი პრიორიტეტი ნატო კი არ არის, მთავარი პრიორიტეტი არის ქვეყნის გამთლიანება, ქვეყნის გაერთიანება და ამის გარანტია არის სწორედ უბლოკო სტატუსი.
ნინო ბურჯანაძის იდეას პოლიტიკურ წრეებში თავისი მომხრეები წყავს. მაგალითად, ქართული ოცნება მრეწველების თავმჯდომარე გოგი თოფაძე, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ საქართველო არც ერთ აგრესიულ სამხედრო ბლოკში არ უნდა იყოს. ნაწილობრივ ცნობილია თუ ვინ დაუჭერს მხარს დავით უსუფაშვილის ინიციატივას და ვინ არა. მაგალითად, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი მიჩნევს, რომ უსუფაშვილმა ჯერ პასუხი უნდა გასცეს კითხვას, კონსტიტუციის მიღმა აყენებს თუ არა ადამიანთა თუნდაც იმცირე ჯგუფს, ვინც ევროინტეგრაციას მხარს საერთოდ არ უჭერს. ეკა ბესელია საპარლამენტო უმრავლესობიდან მიიჩნევს, რომ ეს უფრო წინასაარჩევნო ნაბიჯს გავს და რომ არ შეიძლება ყველაფერი საარჩევნო კამპანიის ნაწილად იქცეს.
არ შეიძლება საარჩევნო დღის წესრიგიდან გამომდინარე ვაყენებდეთ საკითხებს, რომელიც უკვე განსასრულია, არჩევანი გაკეთებულია, ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა ჩვენ ხელისუფლებას გაკეთებული აქვს და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ველოდებით ხედღესე გადაწყვეტილებას, ამიტომ ამ ყველაფერს უნდა შევხედოთ როგორც საარჩევნო კამპანიის ნაწილი.
ქართულ ოცნებაში არ იზიარებენ უბლოკო სტატუსის იდეასაც. გიორგი ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ეს პოლიტიკურად გაუმართავი და არარეალისტური მოსაზრება. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ ინიციატივაზე პასუხი არჩევნების შემდეგ ექნებათ. როცა გავიმარჯვებთ და ამ იდეას ავსახავთ კიდეც კონსტიტუციაშიო, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგი კაპანაძემ და ისიც გაიხსენა, რომ ანალოგიური ინიციატივა პირველად სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა.
რამდენიმე წლის წინ ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ კონსტიტუციაში კრიტიკულება შესულიყო, მაგრამ მაშინ ქართულმა ოცნებამ, უმრავლესობამ პარლამენტში, როგორც ნაწილი ასევე იყო რესპუბლიკური პარტიაც, მხარი არ დაუჭირა ამ ჩვენს ინიციატივას.
ცნობილია, რომ უსუფაშვილის იდეას ეთანხმება და მხარს დაუჭერს ეროვნული ფორუმი და პარტია თავისუფალი დემოკრატებიც.
კონსტიტუციით თუ უფრო მეტად გამყარდება ეს მისწრაფება საზოგადოების და ჩვენი ხალხის და სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ახლოდ მისასალმებელი.
განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ზურა ბაბაშიძემ. თუკი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის საკონსტიტუციო ინიციატივის პროექტი საკანონმდებლო ორგანოს განხილვის დღის წესრიგში დადგება, თავისუფალი დემოკრატები მას მხარს დაუჭერს. ეს სიტყვები კი ამავე პარტიის ლიდერს ირაკლი ალასანიას ეკუთვნის. მან 13 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან თანამშრომლობის გზიდან გადახვევა ქვეყნისთვის დამღუპველი იქნება. გავიხსენოთ ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის 27 ივლისს გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის ახალი გამოკვლევის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა 72% მხარს უჭერს ევროკავშირში და 64% ნატოში ინტეგრაციას. თუმცა გამოკითხულთა 29% მაინც თვლის, რომ უფრო სასარგებლო იქნება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ამბიციებზე უარის თქმა რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების ანაცვლოდ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შევხსენებთ, რომ ეთერშია შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრის შემდეგ გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც საქართველოს რკინიგზაში დასაქმებულმა ადამიანებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის ორგანიზატორები, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის პირველადი ორგანიზაციის წევრები, ამბობენ, რომ თუმათი მოთხოვნები არ შესრულდება, რკინიგზელები გაიფიცებიან. თუ რას ითხოვენ რკინიგზელები ბათუმში, ამის თაობაზე ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს, ჩვენი კორესპონდენტი აჭარიდან.
11 აგვისტოს ბათუმში რკინიგზელებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეთა თქმით, ეს იყო გამაფრთხილებელი აქცია და მათ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციას შეახსენეს პირობები, რომელიც კომპანიამ 2 წლის წინ გაფიცულ რკინიგზელებთან მოლაპარაკებისას 8 პუნქტიან შეთანხმებაში ჩადო. ეს პირობები და მოთხოვნები აქციის მონაწილეებს ტრანსპარანტებზე ეწერათ და ისინი ბათუმში რკინიგზის ადმინისტრაციის შენობასთან იყვნენ შეკრებილები. აქციის მონაწილე კახაბერ ცინცაძე, რომელიც საქართველოს რკინიგზაში სატვირთო მომსახურების სპეციალისტად მუშაობს, ამბობს, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება, რკინიგზელები გაიფიცებიან.
მოთხოვნა, რაც ჩვენგან წამოვიდა, საფუძვლიანი იყო. რაზეც დავთანხმდა რკინიგზის ადმინისტრაცია, მაგრამ არც ერთი პუნქტი არ შესრულებულა. შესრულდა ერთადერთი პუნქტი კვარტალური პრემიების დარიგების სახით, ისიც ნაწილობრივ. იყო შეთანხმება, რომ უნდა დარიგებულიყო სამი თვის ნამუშევრის 30% და შეასრულეს დაარიგეს 15%. ისიც გარკვეულ წილად ხალხს აღარ არაძლევენ. აძლევენ რამოდენიმე პროცენტს თავისი შეხედულებების სამებრ. რასაც ვაპროტესტებთ. ამაზე ყველა დღე იყო დავა, ყველა დღე იყო მიმართვა. დღეს ხვალ აი ამ მოტივით გვაჩერებენ. აი დღეს დავილაპარაკებთ, ხვალ დავილაპარაკებთ, შევთანხმდებით პროცენტობაზე, რამ იმაზე, მაგრამ არაფერი აბსოლუტურად არ შესრულებულა. ალბათ ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებას გამოვიყენებთ. გაფიცვის სახით. ეს იქნება ჩვენი ბოლო ეტაპი.
აქციის ორგანიზატორი რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის პირველადი ორგანიზაციაა, რომელიც 4 წლის წინ საქართველოს რკინიგზაში დასაქმებულებმა შექმნეს. 2013 წელს ორგანიზაციის წევრები გაიფიცნენ. მაშინ საქართველოს რკინიგზის დირექტორთა საბჭოსთან მოლაპარაკებების შემდეგ რკინიგზელთა გაფიცვა შეწყდა. პროფკავშირების მოთხოვნები კი 8 პუნქტიან შეთანხმებაში გაიწერა და მხარეებს შორის ოქმიც გაფორმდა. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის პირველადი ორგანიზაციის თავმჯდომარე გელა გოგელია შეთანხმების შესრულებას ითხოვს.
შემოგთავაზეთ ჩვენ შეთანხმება 8 პუნქტიანი ძალიან ლამაზად დაწერილი, მაგრამ ჩვენში ეჭვს თავიდანვე იწვევდა, რომ როდესაც ჩვენ მთხოვდით შეთანხმებულად ყველა და იყო ჩვენი თხოვნა, რომ წელიწადში ერთჯერ მოგვეცით 100% მესამედე ხელფასი, ერთი თვის ხელფასის რაოდენობა, ამათმა ისეთი წასაკითხავა და ყოველთვალისთვის ანახავა ძალიან კარგად დაწერა, რომ თითქოს და წელიწადში 4ჯერ მოგცემთ თქვენო, ოღონდ შევთანხმდეთ კი ბატონო, გავაჩერეთ აქცია. Ну майт садет ვიფიქრე შეიძლება გააკეთო რამე შეასრულონ და შევთანხმდით ასეთ ერთ-ერთ პუნქტზე, რომ სამი თვის განმავლობაში, ესე იგი კვარტალში აღებული ხელფასის 30% მოგცემდნენ, თითქმის კი ნახავ ერთ ხელფასს. ეს პირველივე დარიგებისთანავე შესრულდა, მაგრამ შესრულდა 15%.
გელა გოგელია ამბობს, რომ საქართველოს რკინიგზის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით სახელფასო დანამატი თანამშრომელთა მხოლოდ ნაწილს ერიცხება.
ისიც ეს 15% განახევრებული, რაც მათ შეკვირდა, აძლევდნენ მათიდან შეხედულებისამებრ. Ну, ვისაც უნდა აძლევდნენ იმას. შეიძლება შეფასდეს როგორც დისკრიმინაციული, როდესაც ერთ პატარა ხელმძღვანელზე ადგილზევე და არა დეპარტამენტში, რომ მას მისი შეხედულებისამებრ აძლევდნენ ამ 15%-იან მეგრეწოდებულ პრემიებს კვარტალურს და ალბათ მათი გათვლა იყო, ჩვენი ვარაუდით, რომ ეფიქრენ ეს თანამშრომლები ერთმანეთს დაუპირისპირდება, რაც არ მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით აქ თანამშრომელი რა შუაშია და იქ რაც ეწერა პუნქტში უნდა დარიგებული 30% და უკლებლივ ყველაზე, ვისაც არ ჰქონდა სამსახურში ან დაგვიანებები, ან გაცდენები, ნუ ან რაიმე დარღვევა ოფიციალურად კადრებში გატარებისში.
პრემიების გარდა 8 პუნქტიან შეთანხმებაში გათვალისწინებული იყო საპრეტენზიო კომისიის შექმნა, რომელიც რკინიგზელების პრობლემებს შეისწავლიდა, ამბობენ აჭარის პროფკავშირებში. პროფკავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანების თავმჯდომარე ილია ვერძაძე ამბობს, რომ 8 პუნქტიანი შეთანხმებიდან საქართველოს რკინიგზამ ელემენტარული პირობები ვერ შეასრულა.
როცა კომპრომისულ საწყისებზე შეთანხმება შედგება, შეთანხმება უნდა შესრულდეს. მოუწოდებ ნებისმიერ და ყველა დამსაქმებელს, ან თავიდან უნდა სერიოზულად აწონდა ან სიტუაცია და დაფიქრდნენ, ან გაცემული დაპირებები უნდა შეასრულონ. 2014 წლიდან 2 წელი გავიდა და ისეთი მარტივი შეთანხმებებიც კი 8 პუნქტიანი შეთანხმებიდან, რომელიც ითვალისწინებდა საპრეტენზიო კომისიის შექმნას, სადაც შეეძლებოდა ადამიანებს შეკრება და საკუთარი პრობლემების წარმოჩენა და პრობლემებზე საუბარი, ელემენტარული უფლებრივი საკითხია, ხო? აი ესეც კი არ გაკეთებულა ამ ორი წლის განმავლობაში და აღარაა საუბარი იმაზე, რომ 100% ან საახალწო დანამატს ვითხოვდით ჩვენ და გვითხრეს, რომ არა 100% გამორიცხულე და 50-ის მოგცემთო. დავთანხმდით, ანუ ეს მათი წინადადება იყო და ისიც არ შესრულდა. ამიტომ ყველა დამსაქმებელმა უნდა ისწავლოს სოციალურ პარტნიორებთან ურთიერთობა.
საქართველოს რკინიგზის პრესამსახურში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. აჭარის პროფკავშირებში კი ამბობენ, რომ რკინიგზელების გამაფრთხილებელი აქციები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდება, ხოლო თუ 8 პუნქტიანი შეთანხმება არ შესრულდა, რკინიგზელები გაიფიცებიან.
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გწელდება იგი ერთი რეპორტაჟით უცხოეთიდან, კერძოდ რუსეთიდან. Паскевс тэлс соплюс мой доцноба რუსეთის პრეზიდენტის მიერ განხორციელებული საკადრო ცვლილების თაობაზე პუტინმა თანამდებობიდან გადააყენა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი გავლენიანი პოლიტიკოსი სერგეი ივანოვი. თუ რა გახდა ამის მიზეზი და როგორ აღიქვეს როგორც რუსეთში ესე მის პარკლებს გარეთ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მომხდარია საკადრო ცვლილება, ამის თაობაზე უფრო მეტს ოქროპირ რუხაძესაგან გავიგებთ.
კრემლის ადმინისტრაცია მუშაობა უნდა გააგრძელოს მაღალ პროფესიულ დონეზე. არ უნდა დაუშვას ცარიელი ბიუროკრატია და ეფექტიანად ითანამშრომლოს რუსეთის მთავრობასთან. აი ასეთი მიზანი დაუსახა რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლის ადმინისტრაციის ახალ ხელმძღვანელს ანტონ ედუარდის ძე ვაინოს. ვაინოს მოგვიანებით მოკლედ დააგეხასიათებთ. მანამდე გამცნობთ, რომ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების თანახმად ივანოვი საკუთარი სურვილით გადადგა. თავიდან გამოცხადდა, რომ მას დაატოვებინეს უშიშროების საბჭოც, სადაც მას ადგილი ეჭირა პუტინსა და სხვა გავლენიან პირებს პარლამენტის თავმჯდომარეების და რუსეთის უშიშროების სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად. თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია უარყოფილ იქნა. ის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი გახდა ბუნების დაცვის, ეკოლოგიის და ტრანსპორტის სფეროში. ვაინო პროფესიონალი დიპლომატია, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის კურსდამთავრებულია. უმუშავია იაპონიაში, რუსეთის საელჩოში, შემდგომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში და უკვე 2002 წლიდან პრეზიდენტის გვერდითაა სხვადასხვა პოსტზე. პრეზიდენტის გვერდზეა და მის მჭიდრო ალბათ უახლოეს მოკავშირედ და თანამოაზრედ ითვლება სერგეი ივანოვი, რომელიც, გაგიმეორებთ, პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი გახდა ბუნების დაცვის, ეკოლოგიის და ტრანსპორტის სფეროში, ანუ ჩამოაქვეითეს. რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა შეკითხვა დაუსვა პეტერბურგელ პოლიტიკურ ანალიტიკოს ვლადიმირ გელმანს, რომელიც გაგვახსენებს, რომ ივანოვი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამდებობაზე იყო მედვედევის დროსაც. გელმანი ფიქრობს, რომ ივანოვი ვერ გახდა მნიშვნელოვანი ფიგურა, ვერ იაქტიურა.
В общем, не проявил себя как значимый.
Мы ვერ გამოიჩინა თავი როგორც ქვეყნის მართლობის აპარატის აღსანიშნავმა ხელმძღვანელმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რუსეთში იგივე ადგილი აქვს, როგორც კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის აპარატზე ქავა საბჭოთა დროს. ივანოვი ამ თანამდებობაზე არ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას საშინაო პოლიტიკის მხრივ თავიდან განაგებდა ვლადისლავ სურკოვი, შემდეგ ეს ფუნქცია გადაეცა ვიაჩესლავ ვოლოდინს. ივანოვი კი მხოლოდ აღმასრულებელი დირექტორი, მენეჯერი იყო. მოკლედ ის არ იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა.
გელმანის თანახმად დადის ხმები, რომ ვოლოდინს პარლამენტში სურს მაღალი თანამდებობის დაკავება და ვაინო კი მის მიერ არის წინ წაწეული და ალბათ კადრების გადაადგილება ხდებაო. ვაინომ განაცხადა, რომ უწყების უმთავრეს ამოცანად მიიჩნევს სახელმწიფო მეთაურის მუშაობის უზრუნველყოფას, კორუფციასთან ბრძოლას და ანალიტიკურ საქმიანობას. მოსკოველი ისტორიკოსი და პუბლიცისტი ვალერი სოლოვეი აცხადებს, რომ უკვე აპრილში დადიოდა ხმები ამ ცვლილების შესახებ სამცირე მოსკოვის პოლიტიკურ წრეებში. იდეა მზად იყო უბრალოდ პრეზიდენტმა გადადო მისი განხორციელებაო. მოისმინეთ მისი კომენტარი.
ვაინო პრეზიდენტის ფავორიტია, მას პრეზიდენტი ენდობა. ვაინომ თავი გამოავლინა საუკეთესო მხრით, როგორც კვალიფიცირებულმა შემსრულებელმა და ხარისხიანმა მენეჯერმა.
ამბობს სოლოვეი და ივანოვსაც ახასიათებს. მისი თქმით, მას მეტი უნდოდა. მაღალი თანამდებობა სურდა და მისი დანიშნა, სოლოვეის აზრით, მის გადადგომას ნიშნავსო. მოსკოველი ანალიტიკოსი თვლის, რომ ეს იმის მაჩვენებელია, რომ პუტინი ძველ გვარდიას თავიდან იშორებს. ვალერი სოლოვეი, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელის ანტონ ვაინოს დახასიათებისას, ახსენა ისიც, რომ ის ესტონეთის კომპარტიის ლიდერის შვილიშვილი, ანუ ძველი საბჭოთა ოჯახიდანაა.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუხტარ დანიშნაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნოს მუსიკა, ერთი ანონსი და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рву Пущемуся к власти, навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость.
Иповешени тави, иповешени убани. Агрипе Цеско Цертили Джи. Када амоцме моноцемеби амомхчевелта ертиан сияш. Шейхуане пиради номер. Шейхуане гуари. Гайяре усаптхоеби зомеби. Руки сашуалебит нахе ту садуна мистехма арчевнебис дрес. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სირიის ოპოზიციური დაჯგუფების მებრძოლებმა ტყვეობიდან გაათავისუფლეს ასობით მოქალაქე, რომლებსაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ცოცხალ ფარად იყენებდნენ. ეს მოხდა სირიის ქალაქ მანბიჯში, რომელიც სირიის დემოკრატიული ოპოზიციის მებრძოლებმა შეერთებული შტატების ავიაციო მხარდაჭერის შედეგად საბოლოოდ გაათავისუფლეს ექსტრემისტებისაგან. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უახლესი სარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსი S-400 განათავსა. ამ სარაკეტო შეერაგებას ერთბაშად შეუძლია ადევნოს თვალი 300 საჰაერო სამიზნეს, ხოლო 3000 კი ერთდროულად გაანადგუროს. რუსეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები 15 აგვისტოს შეხვდებიან ერთმანეთს ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერსა და სერგეი ლავროვის ეკატერინბურგის შეხვედრის მთავარი თემებია სირია და უკრაინა. ჯო ბაიდენი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, 24 აგვისტოს ეწვივა თურქეთს იმ ფონზე, რაც უკიდურესად დაიძაბა ურთიერთობა ანკარასა და დასავლეთის სახელმწიფოებს შორის თურქეთში არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ქვეყანაში განხორციელებული მასობრივი რეპრესიების გამო. Ქვემოსმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება სიხშირეზე FM 107.5 წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რა არის დიპლომატიის მისია, როცა ახალ ქვეყანაში ჩადის, როლს ასრულებენ საელჩოები საქართველოს ცხოვრებაში და რამდენად იცნობენ ქვეყანასა და ხალხს. ამ პრობლემებზე გესაუბრებით გაცემათა ციკლში მისია დღეს დიდი ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს ელჩს შეგახვედრებთ ალექსანდრა ჰოლს. ელჩის მისია საქართველოში თითქმის დამთავრდა, ბოლო ვიზიტი მას პანკისში ჰქონდა. ელჩთან ერთად პანკისში იმყოფებოდა ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე და მათი საუბარიც სწორედ იქ შედგა.
პანკისში ვართ, დუისის ახალგაზრდულ ცენტრს ვუახლოვდებით. სასტიკა ცხელა, ხალხი ჯგუფებად შეკრებილა ეზოში, ჩრდილს აფარებენ თავს, მანქანიდან მაღალი გამხდარი ქალი გადმოდის. ეს ალექსანდრა ჰოლია, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ელჩი საქართველოში. ისიც კი მახსოვს რა თქვა, როცა საქართველოში ჩამოვიდა. ჩემთვის დიდი პატივია მისი უდიდებულესობის ელჩად საქართველოში დანიშნა. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ამ ლამაზ, მდიდარი ისტორიის ქვეყანაში, რომელიც მსოფლიოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილას მდებარეობს. მას შემდეგ 3 წელი გავიდა. შენობის ერთ დარბაზში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან შეკრებილი. საუბრობენ ხეობაში არსებულ ვითარებაზე, ბიჭებზე, გოგოებზე, უხუცესთა საბჭოებზე, ბრიტანეთის საელჩოს დახმარებით შექმნილ საწარმოებზე და ათასრამეზე. ელჩი ეკითხება, ისინი პასუხობენ. და მერე ალექსანდრა მთავარ შეკითხვას სვამს, იმ შეკითხვას ყველას რომ უჩნდება პანკიში პირველი სტუმრობის შემდეგ.
რატომ არის რომ ხალხი ისე ლაპარაკობს პანკისზე, თითქოს სხვა სამყარო იყოს? სულ 2 საათის ავალი ყოფილა თბილისიდან. თქვენ ქართულად საუბრობთ.
შეხვედრის მასპინძელი იზაბეკაურიც კი ამას ამბობს.
მისტიკა მართლა არის. რო შეხედავ თვითონ არაფერი და ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს, მაგრამ აი თბილისიდან 180 კილომეტრი დაშორებით იმდენად სხვა ცხოვრება არის აქ, რომ სულია სხვა სამყაროა მართლა.
მაგრამ ისინი პანკისელები არიან და ვერ ამბობენ ჩვენ სათქმელს, იმ სხვათა სათქმელს, ვინც მისტიკის ამბავი უკვე იცის, ვისაც წლების განმავლობაში უმეორებდნენ, რომ პანკისში უცხოები ცხოვრობენ, რომ პანკისში ასვლა საშიშია, რომ პანკისი სხვა. სწორედ ამის შეცნობას იწყებს ალექსანდრა ჰოლჰოლი. ეს მისი პირველი ვიზიტია პანკისში, მისიის დამთავრების წინ, და უკვე ნანობს, რომ დუისში აქამდე არ ამოვიდა. ყოველთვის ვცდილობდი გავსულიყავი თბილისიდან, მაგრამ ყოველთვის ვერ ვახერხებდიო, ამბობს.
პრობლემა ის არის, რომ მე საკმარისად კარგად არ ვლაპარაკობ ქართულად. ყოველთვის თარჯიმის საშუალებით მიწევს ურთიერთობა. პირველ წელიწადს, როცა გავდიოდი, ყოველთვის უკავშირდებოდი და ხვდებოდი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, როცა გავდივარ, ვცდილობ ვესაუბრო ფერმერებს, მასწავლებლებს, ექთნებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამ შეხვედრების დროს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც კი უნებური ფილტრის როლს ასრულებენ. მე კი მინდა, რომ თავად ხალხს შევხვდე. ასე რომ ყოველ ჯერზე, როცა გავდივარ, მე ჩემს თანამშრომლებს ვთხოვ, ვეცადოთ, რამდენადაც შეიძლება ახლოს მივიდეთ, რომ ვიცოდეთ, რას ნიშნავს იყო საქართველოს რიგითი მოქალაქე.
ეს რიგითი მოქალაქეები უამბობენ ახლა თავიანთ პრობლემებზე. ელჩს უკვირს, რომ ბევრი მათგანი ინგლისურად ესაუბრება. ერთს ხოვეთ წარმოგვიდე კითხო.
ნერიკო გაგნაშვილი.
ის მის პასუხად. საუბარი ჩაიზე გრძელდება, ინგლისურ ჩაიზე, ჩეჩნური ნამცხრით. მაგიდის გარშემო უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრების ხედა: ნათელა ალდამოვა, ზაირა თათიევა, სვეტლანა ბურჩაშვილი, ლეილა ბექაური, გულიკო ხანგუშვილი, თამარ მარგუშვილი და რა თქმა უნდა იზა, იგივე თამარ ბექაური. ქალები ყვებიან, როგორ შეიქმნა ქალთა საბჭო, რატომ არის მოდა მათი ხმა და როგორ უნდა დაეცვათ ქალთა უფლებები. კარგი ლაპარაკი გამოგვივიდა. ეჩქარებოდა ალექსანდრა სტორემ, აღარც უნდოდა წამოსვლა. მერე თქვა:
გაგაბრძანდებოდათ. Thank you.
და წამოვედით. გარეთ ახალგაზრდები გველოდებოდნენ. ლამაზები, ლაღები, მოღიმრები. რა ვიცი, აბა, არაფერი ეტყობოდათ მისტიკური. წამოვედით და გზაში ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობდით. თქვა რომ უხარია, რადგან საქართველოში ბევრ კარგ და განათლებულ ახალგაზრდას ხედავს, რომ პროგრესი არის, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოწვევაა.
ჩვენ საკმარისი არ გავაკეთეთ, რომ აგვეხსნა ხალხისთვის, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირი, რატომ შეიძლება ევროპასთან ურთიერთობა დაეხმაროს მაგალითად მოხუცებს, რატომ შეიძლება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებამ ხელი შეუწყოს ეკონომიკის განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. ასე რომ ბევრი გაუგებრობაა ამ თვალსაზრისით. ამისი კარგი მაგალითია ახალი კანონმდებლობა ავტომობილების ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათთვის, ვისაც ძველი ავტომობილი აქვს, ძნელი გასაგებია ეს ამბავი, რადგან მიაჩნიათ, რომ ეს მათ ვნებს. მაგრამ ეს ასევე ვნებს მათსავე შვილების ფილტვებს. ძალიან მნიშვნელოვანია უკეთესი კომუნიკაცია ცენტრსა და რეგიონებს შორის და აქ ორმხრივი კომუნიკაცია უნდა იყოს. რატომ კეთდება ესა თუ ის რეფორმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან ურთიერთობა ან პარტნიორობა ისეთ ქვეყანასთან, როგორიც დიდი ბრიტანეთია?
მე რუსეთზე ვლაპარაკობთ.
რუსეთი პრობლემებს უქმნის ევროპის უსაფრთხოებას. ეს ნამდვილად არის გამოწვევა საერთაშორისო თანამეგობრობის წესებზე აწყობილი წესრიგისათვის. და ბრიტანეთი ნამდვილად არის ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩვენ ძალიან მყარი პოზიცია უნდა დავიკავოთ. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა კავშირი უნდა გავწყვიტოთ რუსეთთან და რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში რუს ხალხთან. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მთავრობა ძალიან კრიტიკულია რუსეთის მიმართ, მისი მოქმედების მიმართ უკრაინაში და ყირიმში, ჩვენ კვლავ ვმუშაობთ, რომ შევინარჩუნოთ ხალხის ურთიერთობა და დიალოგის რაღაც ფორმა.
ალექსანდრა ხოლხული თბილისში, ბოგოტიდან ჩამოვიდა კოლუმბიაში, ჰქონდა წინა მისია. ვეკითხები, აქ რა მისია აქვს, რა საკეთებელი ნუსხა დაახვედრა წინა მორბედმა ელჩმა საქართველოში, რომ მოდიოდა?
ჩვენ ასე ვთქვათ, მყარი ინტერესი და ღირებულებები გვაკავშირებს სამყაროს ამ ნაწილში არსებული ქვეყნების მიმართ. ასე რომ ისინი დიდად არ იცვლება ელჩიდან ელჩამდე. ეს არის კავკასიის სტაბილურობა და უსაფრთხოება. უცვლელია ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ როგორც ქვეყანას, სადაც ცდილობენ ეკონომიკა და დემოკრატია განავითარონ. განვიხილავთ სტაბილურობის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რომ მართლაც კარგი პარტნიორი და მეგობარი იყოს. ეს არ იცვლება ელჩიდან ელჩამდე.
From ambassador to ambassador.
Ამბობს ალექსანდრა და მერე ღიმილით ამატებს.
What most of my predecessors.
რასაც ჩემი წინამორბედნი გრძნობდნენ ამ ქვეყნის მიმართ, ზუსტად ის არის, რასაც ახლა მე ვგრძნობ. ეს არის საქართველოს სიყვარული და ის, რომ ძალიან ძნელია მასთან განშორება.
When we leave.
და თქვენ რას უბარებთ თქვენ მომდევნო ელჩს? ვეკითხები ალექსანდრას.
My goal has always been to help London understand why this country matters.
ჩემი როლი ყოველთვის იყო, რომ ლონდონს კარგად გაეგო, რატომ არის ეს ქვეყანა მნიშვნელოვანი, რატომ არის საჭირო მასში ინვესტირება და რატომ უნდა გვაინტერესებდეს ის, რაც აქ ხდება. და ჩემი მთავარი სათქმელი ამ დროს ყოველთვის იყო, რომ თუ თქვენ მართლა გაღელვებთ ევროპის უსაფრთხოება, უნდა იცოდეთ, რომ ის, რაც საქართველოში ხდება, უდიდეს გავლენას ახდენს მთელს ევროპაზე. ასე რომ ვფიქრობ, ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი ჩემი შემცვლელისათვის. ლონდონმა არასოდეს დაკარგო შეგრძნება, თუ რატომ არის ეს ქვეყანა მნიშვნელოვანი.
ვიწრო კარში შევდივართ და ძაფებისა და ფერების სამყაროში ვხვდებით. კედლებზე ახლად შეკერილი კაბები კიდია, საკერავი მანქანების ხმა არ წდება, ჭრიან და კერავენ გოგოები. თავზე ქალი ადგათ, ეს მასწავლებელია.
Розета Азнеева из Грозного.
Розета Азнеева Грознодан. ეს სახელოსნოც ბრიტანეთის საელჩომ დააფინანსა, დაასაქმა და დააინტერესა ბანკისელი გოგოები.
Я очень
ძალიან მინდა, რომ გააფართოვონ ეს პროექტი, თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი მსურველია შეისწავლოს მე საქმე. მე ბიჭებთან მივდივართ ხის სახელოსნოში. ტრიალებს ჩარხი, მუშაობენ პანკისელი ბიჭები, გამოხალთ ჩუქურთმები. თან ხმაურში ლაპარაკობენ. შეიძლება იმას ეუბნებიან ერთმანეთს ქისტურად. რას დაგვადგა ეს ხალხი თავზეო, რა ვიცი.
ქართულად ლაპარაკო?
Грузинский не понимаю.
Понимаешь, как зовут тебя?
Абдулла.
А тебя как зовут? Квен.
Грузинский кто же ставлобен?
Квен წარმოგვიდგით ბატონო.
Асламбек Багагашвили. Масалевели.
მე მეფუტკრეობის პატარა სკოლას მივადგეთ სოფელ ბირკიანში. რომ მივედით, ჩარჩოზე ფიჭის დამაგრებას სწავლობდნენ ბიჭები. წალკოტი იყო ნამდვილი, ბაღი კი არა. და ბაღში იდგა ულამაზესი იმერული ოდა, რიკულებიანი აივნებით.
ძალიან
ლამაზია.
ვაფაიმე, ძალიან.
ძველია, ძველი, ვარდება, იქცევა, რემონტი უნდა.
იმეორებდა ქართულად ალექსანდრა ხოლხოლი. სადაც არ მივედით ელჩის დანახვისას, ყველა იმას იმეორებდა, მალე მთავრდება დაფინანსება და მე რა ვქნათო. არაფერს ამბობდა ელჩი. შესაძლოა ფიქრობდა, რომ გასაკეთებელი საქმეების სიაში დაუტოვებდა ამ ამბავს თავის მემკვიდრეს. შესაძლოა ფიქრობდა, ახლა იქნებ საქართველოს მთავრობა მიხედოს ამ ხალხს. საქართველოს უახლოეს აუცილებელ საკეთებელ საქმედ კი ეს მიაჩნია.
I would say the economy.
Ეკონომიკა, 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 ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე მართლა მგონია, რომ ხელისუფლებასაც და წამყვან ოპოზიციურ ძალებსაც ესმით, რომ ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა დაეხმაროთ ხალხს დარწმუნდნენ, რომ მათ უსაფრთხო ფინანსური მომავალი აქვთ, რომ მათ შვილებს აქვთ შანსი უკეთესი განათლება მიიღონ და მომავალში მეტი დააბანდონ. და მე მგონია, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა ამის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რადგან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას აქვს პოტენციალი ბაზრები გახსნა საქართველოსათვის. და თუ საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას მიიღებს, თარიღი ცნობილი არ არის, მაგრამ იმედია ძალიან მალე, ეს შესაძლებლობას მისცემს ხალხს უფრო თავისუფლად იმოგზაუროს და გაიაზროს საკუთარი შესაძლებლობები.
სულ ევროკავშირს ახსენებდა და მით უმეტეს, როგორ არ მეკითხა ბრექსიტის თაობაზე.
Our new government and I as a representative of the government.
ჩვენი ახალი მთავრობა და მე როგორც ამ მთავრობის წარმომადგენელი ძალიან მონდომებულები ვართ, რომ ეს წარმატებათ ვაქციოთ. წარმატება კი ნიშნავს, რომ განვაგრძოთ პოზიტიური კონსტრუქციული ურთიერთობა ევროპელ პარტნიორებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში აღარ ვართ, ჩვენ არავითარი სურვილი არ გვაქვს ევროკავშირი შევასუსტოთ. ჩვენ ისევ განვიხილავთ ევროპელებს, როგორც ჩვენს მთავარ პარტნიორებს და მეგობრებს. ჩვენ კვლავ ევროპელები ვართ.
We are still going to be European.
სოფელ ჯოყოლოში ლეილა აჭიშვილთან შევიარეთ. საოცარ ქალთან, რომელმაც ორი ვაჟი დაკარგა სირიაში და პირველმა დაიწყო ამ პრობლემაზე ღიად საუბარი. ახლა პატარა კერძო სასტუმრო აქვს და უნდა რაც შეიძლება მეტი სტუმარი ავიდეს ბანკში. ჯოყოლოს სასწავლო ცენტრში ბავშვებმა გვითხრეს მათემატიკა გვიყვარსო. კომპიუტერებით სავსე კლასში ისხდნენ. მერე მათაც ისაუბრეს ინგლისურად. ელჩს ქართულის ცოდნა მოუწონეს.
Georgian is very difficult. Kartuli Italian Sneli Sneli Sneli
Yeah. წამოსვლის წინ რადიოში შევიარეთ. როგორ წამოვიდოდი პანკისიდან გელამთიულიშვილი რომ არ მენახა. სათემო რადიო გზა ანუ ვეი. გელამ ჩაუდგა სული ნამდვილ საქმეს და შორენა ხანგოშვილი ამოიყენა მხარში. შევედით და დავხვდნენ ბანკისელი რეპორტიორები. ვილაპარაკეთ დიდხანს და დაწურლებით პასუხობდა გელა ყველა შეკითხვას. ბოლოს ისევ მითებს მივადგეთ და ალექსანდრა ხოლხოლის პირველ გაკვირვებას, რატომ არ იცის ხალხმა სინამდვილეში რა ხდება ბანკში.
სათემო რადიო მოიქცია არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღება, რომელთა წევრებიც, მათ შორის მაღალი დონის მენეჯერები ჩამოდიან და თვითონ მოძრაობენ ბანკში და პირველ რიგში ყველაზე კარგი ისაა, რომ ეცნობიან და თვითონ რწმუნდებიან, რომ აქ არავინ არავის არიტაცებს და არ კლავს, არცემს და არ ისმის თავს. ან გაჩნდა მექანიზმი, რომ
გვითხრა გელა. რადიო მოეწონა და მისი ახალგაზრდა თანამშრომლები უკანაგზაზე კვლავ ბრიტანეთის საელჩოს მიერ დაწყებულ პროექტებზე საუბრობდა.
I think what I'm most proud of is that we have a new bilateral dialogue with Georgia.
ის ყველაზე მეტად ვამაყობ ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ორმხრივი დიალოგი საქართველოსთან. ყოველწლიური ვორდრობის დიალოგი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ინსტიტუციონალური პროცესი და წელიწადში ერთხელ ჩვენ ხვდებით სამინისტროების დონეზე, რომ მივიჟელოთ თანამშრომლობის ყველა ასპექტზე, იქნება ეს პოლიტიკა, ეკონომიკა, უსაფრთხოების თუ თავდაცვის საკითხები. წელიწადში ერთხელ ჩვენ გვაქვს მართლაც ჩაღრმავებული დისკუსია. რა მუშაობს კარგად და რა საქმე შეგვიძლია ლია გავაგრძელოთ ერთად.
ამით ამაყობს. ყველაზე მეტად რას ნანობს? თურმე იმას, რომ შატილში ვერ წავიდა და კიდევ რამდენიმე ადგილას ვერ წავიდა საქართველოსში ყოფნის დროს. თუმცა ახლა მიზეზი მაქვს, რომ ამისთვის დაუბრუნდეო.
მე ძალიან sad. ბედნიარი არ ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ბოლო ვერი საქართველოში. I'm very sad. So beautiful.
ბრიტანეთის ელჩის ალექსანდრა ხოლხოლის სიტყვებით დასრულდა მარინა ვაშაკმაძის სიუჟეტი გადაცემათა ციკლიდან მისია რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა ანონსი და შემდეგ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიუხილვას რომ დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I can see you in the dark horizon, still waiting. Waiting for the final countdown, feeling so powerless. But somehow we are all here, my
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის მედიის ყვადღების ცენტრში იყო კვირის დასაწყისში რუსეთისა და თურქეთის შეხვედრა სანქტ-პეტერბურგში, თუმცა არანაკლები რეზონანსი ჰქონდა 11 აგვისტოს ყირიმში უკრაინის დივერსიული ჯგუფის განეიტრალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ მუქარანარევ განცხადებას, რასაც კიევმა შეარაღებული ძალების საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანით უპასუხა. გერმანული კონსერვატიული გაზეთ ფრანკფურტელ ალგემაინეს აზრით არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც ნატოსა და ევროკავშირს არ უნდა აშფოთებდეთ ანკარისა და მოსკოვის ერთმანეთთან დაახლოება. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან ნატო ძალიან შეაშფოთა გასული წლის ნოემბრის ინციდენტმა და ის ნებისმიერ ფასასთილობდა ეცილებინა ნატოს წევრ თურქეთსა და რუსეთ შორის მოსალოდნელი სამხედრო დაპირისპირება, ახლა ამ შავი ღრუბლების გაფანტვა მისთვის შვება უნდა იყოს. თურქეთის პრეზიდენტის მისწრაფება უპირატესობა მიანიჭოს პუტინთან თანამშრომლობას იმის გამო, რომ თურქეთის პრეზიდენტს აღარ სჯერა ევროკავშირში გაწევნებისა, უფრო იმის დადასტურება, რომ სანქტ-პეტერბურგში ღრმად ანტიდასავლურ რუსეთ-თურქეთის სტრატეგიულ ალიანს კი არ ჩაეყარა საფუძველი, არამედ შემრიგებულ რიტორიკაში შეფუთულ ანგარებით განპირობებულ კავშირს, წერს გერმანული გამოცემა. პორტუგალიური ლიბერალური გამოცემა ობსერვადორი ვარაუდობს, რომ რუსეთსა და თურქეთს შორის მყიფე მეგობრობა დიდხანს ვერ გასტანს. ეს არის კავშირი, რომლის მთავარი მიზანის დასავლეთის დაშანტაჟება. მეგობრობის შესახებ გაკეთებული განცხადების მიუხედავად, პუტინმა კარგად უწყის, რომ მისი თურქი კოლეგა გადარჩენისათვის საჭირო პოლიტიკური გარანტიებისათვის არ მოერიდება კვლავ შეცვალოს კურსი და მოსკოვს ზურგში დაარტყას. თავის მხრივ, არც ერდოანს აქვს ილუზიები პუტინის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამგვარად, რუსეთ-თურქეთის ალიანსის გზა არ საითმიდის, ასკვნის პორტუგალიური ობსერვატორი. რუსეთ-თურქეთის ლიდერთა დაახლოების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს ბელგიის ლიბერალურ გაზეთ ექოს, რომელიც მიიჩნევს, რომ პუტინ-ერდოანის კავშირი შესაძლოა სახიფათო პრეცედენტი იყოს ევროპისათვის. ეს კავშირი ძალთა ახალი ბალანსის შექმნის სიგნალს წარმოადგენს, ბალანსისა, რომელშიც დასავლეთსა და დასავლურ ფასეულობებს მეორადი როლი ენიჭება. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით ორი წამყვანი სახელმწიფო, რომლებიც ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიან ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. არსებობს დიდი რისკი, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდმა ნაწილმა ზურგი შეაქციოს დემოკრატიულ მოდელს ავტორიტარიზმის სასარგებლოდ, წერს ბელგიური ლიბერალური გაზეთი ექო. რუსეთ-თურქეთის პრეზიდენტების 9 აგვისტოს შეხვედრაზე ცხადია ბევრს წერდა ამერიკული ბეჭდური თუ სოციალური მედია. რუსეთი ცდილობს ახლოს წავდეს მეგობრები, ხოლო თურქეთი კიდევ უფრო ახლოს, ასე ქვია ანალიტიკურ პორტალ პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალას, რომლის მთავარი აზრია, რომ რუსეთიც და თურქეთიც საკუთარი ინტერესებით ხელმძღვანელობენ, როცა დაახლოება ცდილობენ, თუმცა ეს ინტერესები მინიმუმ ერთი მიმართულებით კვლავ წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. სირია, ეს ის არეალია, სადაც რუსეთი და თურქეთი დიამეტრულ და გარდაუვალ წინააღმდეგობაში არიან ერთმანეთთან. ალეპოში მიმდინარე ბრძოლა სწორედ ასეთი შემთხვევაა. პუტინსა და ერდოანს შეუძლიათ მოლაპარაკეები გამართონ სირიის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე, მაგრამ ორი დაპირისპირებული სამხედრო ძალა, თურქეთის მხარდაჭერილი სუნიტი მიამბოხეები და რუსეთის მომხრე ალავიტური მთავრობის შეარაღებული ძალები, კვლავ ებრძვის ერთმანეთს ალეპოს, ქვეყნის ამ სტრატეგიულ ტერიტორიის ნაწილის დასაუფლებად. არც ერთი მხარე არ დაждდება მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვიდრე ალეპოში მტკიცედ არ მოიკიდებს ფეხს, წერს ამერიკული ანალიტიკური პორტალი პროჯექტ სინდიკატი, რომლის დასკვნით პუტინი და ერდოანი ბიზნეს პარტნიორები კი არ არიან, არამედ დიდი გეოპოლიტიკური ამბიციების მქონე დიქტატორები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. და მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს გთავაზობთ ერთ პუბლიკაციას, რომელიც შეეხება კიევსა და მოსკოვს შორის ბოლო დღეებში კიდევ უფრო გამწვავებულ ურთიერთობას. 11 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნა უბრძანა ყირიმის ნახევარკუნძულისა და დონბასის მახლობლად მდგომ სამხედრო დაჯგუფებებს. პოროშენკოს ეს ბრძანება პასუხია უკრაინის მისამართით რუსეთის ბრალდებებზე ყირიმში ვითარების გამწვევების თელობის თაობაზე. მანამდე რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა ტერორის გზა ამჯობინა მშვიდობასო და გაფრთხილა კიევი მოსკოვის სერიოზულ ზომებს მიმართავს ყირიმის ნახევარკუნძულზე უსაფრთხოების დასაცავადო. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 10 აგვისტოს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს, უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მთელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. მოვლენათა ასეთ განვითარებას Wall Street Journal-ი პუტინის აგვისტოს სიურპრიზს უწოდებს და ვარაუდობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინელი დივერსანტების ამბავს უკრაინასთან არსებული სამშვიდობო მოლაპარაკეების შეწყვეტის სარჩულად იყენებს. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალების თავდასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნება მარცხი დასავლეთის დიპლომატიისათვის, რომელიც თავდაცვის შესაძლებლობას დიდწილად უზღუდავს უკრაინას. ბატონმა პუტინმა საქართველოს წინააღმდეგ ომი დაიწყო 8 წლის წინ, როდესაც ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის ვადა დასასრულს უახლოვდებოდა. ამჯერად, როდესაც ბარაკ ობამა ტოვებს პრეზიდენტის პოსტს, პუტინს შესაძლო ასევე სურდეს პრობლემების შექმნა. შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტს მოუწევს გადახედოს ობამას უარს სასიკვდილო გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებაზე კიევისათვის, რომელსაც სურს თავი დაიცვას კრემლის აგრესიის განოწერს Wall Street Journal-ი. თქვენ მოსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენი ეთერი გრძელდება. გრძელდება მუსიკით. შემდეგ თქვენ წინგელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. შეხსენებ ჩვენი მისამართია ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE ჩვენი კალცემის მოძებნა შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, კითხულობთ და უყურებთ ჩვენს კალცემებს.
children are our future. Teach them well and let them lead the way.